Кадырлуу угармандар, кезекте азаттыктын үмүт апталык программасы. Бул программабызда биз мына Өзбек президенти Ислам Каримовдун Москвага сапары учурундагы маселени талкуулайбыз. Ислам Каримов Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туруксуздук жалпы регионго өтүшү ыктымал, талиптер менен өкмөттүн сүйлөшүүсүнө Орусия сөзсүз тартылыш керек деген пикирин билдирди. Мына ушул маселени талкуу үчүн биз талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сырайдын Ислам катышмакчы. Саламатсыздарбы? Токон мырзан, да сизден баштасак, Ооганстандагы туруксуздуктун ушул Борбор Азияга, биздин регионго өтүүсү канчалык реалдуу, канчалык коркунучтуу?
2015 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин саясий аскердик кырдаал Афганистанда курчуп кетти. Өзгөчө Сириядагы окуялардан кийин Россиянын аба аскерлери катышкандан баштап негизи багыт ушул Афганистан жака көңүл бурулуп атат. Өзгөчө жанагы афган туркмен, афган тажикстан, афган өзбекстан чек арасы боюнча чек ара аймактарына жакын региондо кырдаал бир топ эле орчундап келатат. Мурда маалыматтар боюнча өзүңөр билесиңер, чет өлкөлүк эксперттер 5000 жакын дедиле. Мына жакын арада Россиянын аскери саясий эксперттеринин айтымы боюнча 7500-8000 чукул болуп калды даярдалган боевиктердин. Ушул Фергана өрөөнүн кырдаалды баягы дестабилизацияга даярдыгын белгилеп кетип атышат да. Ошон үчүн
Токон мырза, ошол мурда регионго Өзбекстан Ислам кыймылы сыяктуу топтор бир коркунуч туудурган эле да, азыр алардын активдүүлүгү байкалбайт. Ал эми талиптердин бийликте турган мезгилинде кошуна мамлекеттерге мындай коркунуч келтиргени байкалган эмес. Биз бир коркуп үркүүгө негиз канчалык бар?
Негиз бар, өзүңөр байкасаңар, ошол эле жана силер атап кеткен Ислам кыймылы болсо эми бүгүн баягы талиптер менен интегралаштып кетти. Албетте өзүнчө бир бөлүп чыкканга оор, хотя алар өзүбүзчө батальонбуз, өзүбүзчө сол канат оң канатбыз дегени мененчи, бирок бүгүнкү күнү талиптин ичинде деле биримдик жок.
Амиржан мырза, канчалык ушул коркунуч реалдуу сиздин байкашыңызча?
Енді қорқыныш тіпті жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені жаңа генерал мырза атаған мемлекеттер олар Қазақстанмен көршілес. Қазақстанның өзінің ерекшеліктері бар. Ал жалпы мына регион бойынша айтатын болсақ, әрине қорқыныш бар, үміт үрей бар. Өйткені ол тек қана идеялық, идеологиялық тұрғыда емес, ол мына біздің екі түрлі жағдайға байланысты болады. Біріншіден ол осы біздің региондағы әлеуметтік экономикалық жағдай, яғни қарапайым халықтың жағдайының нашарлауы. Кеше ғана өзін экономиканың жемістерінің бір аралы деп келген Қазақстанның өзінде де үлкен қиын процесстер болып жатыр. Өзбекистан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстандағы жағдайда дәл қазірде осы халық жайнап жатыр деп біз айта алмаймыз, әртүрлі оған себептер бар. Сондықтан осы әлеуметтік экономикалық жағдайда осындай деструктивті күштер күшейе түседі. Екінші мәселе ол мына осы региондағы демократиялық процесстерге байланысты. Өткенде тоталитарлық жүйе, авторитарлық жүйе болғаннан кейін, билік басындағы басшылар ауыспағаннан кейін елдің наразылығы арта бастайды. Сондықтан сырттан келген осы күштер сол наразылықты пайдалануы мүмкін.
Сырайдын мырза, мына ички маселени дагы мына Амиржан мырза айтып кетти. Ооганстанды айтып коркутуу менен ошол региондогу режимдер өздөрүнүн бийлигин бекемдөөнү көздөп жатпайбы?
Ушундай болушу мүмкүн. Чүнкү Өзбекстан дейлик, Тажикстанда авторитар бир давлет олорак танылды. Афганистандаки шимали вилаятларда, Кундуз, Тахар вилаятларда Өзбекстан исламий харакетинин алдыңгы аскерлери, улардын балдары гурух-гурух бар. Тахар, Даштыкала минтакаларда бар. Бу Кыргызстан менен Тажикстан менен чегерелерде жакын жерлерде жайлашкан. Исламий давлетте аскерлери менен хам алакалары бар. Чүнкү исламий давлетте ичинде өзбектер бар, уйгурлар бар. Булардын аракети бирликте аракет этүү имкандары бар. Амма Өзбекстанда яг Тажикстанда яг Кыргызстанда булар келип бир hükümetlerde алуу күчү жок. Деструктив күчтөр бар. Өзбекстан ішкерісінде жоқ жерден дүшман ярату сиясеті бүгін күнде мавжуд. Бар. Онлар Өзбекстан ісламы харекеті, ісламы дәвлет келіп атыр деп, Өзбекстан ішкерісіндегі адамдарының иқтисади еркіндіктерін бұғуға харекет қылып атыр. Чүнкі иқтисади экономикалық шарайыттар жақсы емес.
Чындыгында Афганистанда кырдаал начар жагына ооганы бардыгына көрүнүп турат. Мына талиптер жазгы чабуулун баштап Кундуз провинциясында бир топ кагылышуулар болду. Кабулда болсо кечээ жакында көп кишилердин өлүмүн алып келген теракт болду. Мына ушундай шартта бардыгы сүйлөшүү керек деп жатышат да. Мына Пакистан, АКШ, Кытай жана Афганистан сүйлөшүүнү баштай эле деп аракеттенди, бирок ага талиптер келбей коюп, сүйлөшүү натыйжа бербей жатат да. Ислам Каримов ошондон бул сүйлөшүүлөргө Москваны сөзсүз тартыш керек деп жатат. Орусиянын талиптерге таасири барбы, Токон мырза? Бул кандай Москва эпке келтире алат?
Негизи орустардын таасири жок деп айтууга болбойт, ал туура эмес. Орустардын Россиянын таасири сөзсүз түрдө бар. Ошон үчүн өзүңөр байкагылачы, буга чейин Америкадагы, Сауд Аравиясыда, Евросоюздагы баягы ортого түшүп элдештиребиз, сүйлөшөбүз деди, бирок аягы жыйынтыкка чыккан жок. Былтыр Кытайда түштү, бирок ал дагы баягыдан натыйжа берген жок да. Мына ошон үчүн баягы мурдагы формулага келиш керек да. 6+2, 6+2 деген формула бар. Ошонун ичинде жана өзбек президенти айткан Россия да бар да.
Ушул Шанхай кызматташуу уюму өзү ушул чек арадагы мамлекеттердин чек ара коопсуздугун камсыздоо максатында түзүлүп, бир топ ийгиликке жеткени дагы маалым да. Азыр бир эволюция болуп, ал эл аралык бир маанилүү бир уюмга, түзүмгө айланды. Бирок Ислам Каримов ушул Шанхай кызматташуу уюмун Афганистан маселесине аралашуусуна каршы болду да. Бул мүмкүн мына Шанхай кызматташуу уюмунун негизги өлкөлөрү Кытай, Россияны катышсын дейт, бирок уюмдун өзү катышпасын дегендей бир эме болуп атат да. Мында карама каршылык жокпу, Амиржан мырза? Катышса Шанхай кызматташуу уюму чече алабы маселени?
Биринчиден бул сөздү Каримов мырза кай жерде айтты? Бул сөздү ал Москвада айтты жана Москвага өз аягы менен барды. Өзіне керек болғандықтан, қажет болғандықтан барды. Оны өзі айтты және Каримов мырзаның сөзінде, егер оның стенограммасын қарасаңыз, Путинге деген бір сондай өте қатты позитивті, оның ролін, Ресейдің ролін көтеретіндей жағдай айтты. Яғни соған қарағанда Өзбекстан басшысының Ресейде бір өзінің бір бәлкім біз білмейтін шаруалары бар. Сондықтан бұл жерде мен өз басым дипломатиялық тұрғыдан қабылдаймын. Өйткені Ресей қазір ол осыдан 5 жыл немесе 10 жыл бұрынғы Ресей емес. Ресей қазір батыстың санкцияларына ұшыраған, өзінің Украинадағы, Қырымдағы саясатына қатысты батыстың, яғни ол жай батыс емес, біріккен батыстың наразылығына ұшыраған мемлекет. Сондықтан ол кездегі жаңа генерал мырза айтқан 6+2 деген жағдаймен қазіргін салыстыруға болмайды. Ол бір. Екіншіден, меніңше Ауғанстан секілді үлкен проблеманы шешу үшін ШОС-тың ықпалы жеткіліксіз болады. Өйткені ШОС ол қалай қанша мемлекет кірсе де ешкім ренжімесін, Қазақстан да ренжімесін. ШОС ол Қытай мен Ресейдің ықпалындағы ұйым. Оның өзі Каримов та сезіп отыр. Өйткені мен білемін, естуімше, генерал мырза мені түзеп жіберер, ШОС-тың мүшесі болғанмен ОДКБ-нің мүшесі емес Өзбекстан.
Тура.
Сондықтан осы тұрғыдан келген кезде менше бұл айтқан сөздер таза дипломатия, таза мынау шығыстық дипломатия деп білемін. Реверанс дейді оны французша. Ал жалпы Ауғанстанның шаруасын біріншіден ол мемлекеттің өзінің ішіндегі халқы шешу керек. Екіншіден оған ықпал ететін тек қана мына Біріккен Ұлттар Ұйымы бастаған үлкен легитимді халықаралық дәрежедегі ұйымдар шешу керек деп ойлаймын. Бұл менің жеке пікірім.
Сыражидин мырза, бұл егерде Ислам Каримовтің жеке өзінің бір Москваға қарата реверансы болып отырған болса, бұл ұшырдан алсақ, Гүлнара Каримованың Москваға сапар алдында Ислам Каримовтің қызының 550 миллион долларды төлеш керек деген Нью-Йоркта Американың прокуроры шешім шығарды. геосаясий күрөш ушундай жүрүп жаткан маалда мүмкүн баягы Анжиян окуясынан кийин Каримов ОДКБга кайра киргенде эле бул ирааттагы Москвага ушул нерседен келип жатпайбы, кандай дейсиз?
Гүлнара, Каримов маселеси хал болгон деп ойлойм. Унун Каримовдун Россияга баруу Гүлнара маселесиге багланталы деп түшүнмөймүн.
Көбүрөөк кошомат кылып атканын айтабыз.
Каримов биринчи жолдо сельхоз продуктларды, бу кышлак хожалык малларын алып Русияга сатууну түшүнөт. Чүнкү Өзбекстанда валюта түшүмү азайган. Пул жок. Индустрия жок. Эч беше калмады. Мигранттарды пул жөнөтүү азайган 50%. Экономика отуруп атыр. Бир жол табуу керек. Бир тараптан өзү эм жашы 80 жаклашып калды. Бул маселелер бар. Шунун үчүн оюн кылып атыр. Каримов Путиндагы саясатчыларды сууга алып барып, суу ичирмеден кайтарып алып келет. Россияга баруудан максаты экономикалык, башка максаты жокту. Яны ОДКБге кирем деди, ама кирмейди мисалы.
Рахмат. Мынабы Шанхай кызматташ уюму дейбиз, ОДКБ дейбиз. Азыр ушул Каримовдун Москва менен мамилесинин жакшырышы, мүмкүн ушу жамаат коопсуз келишим уюму ОДКБга кайра келиши коңшулары менен мамилени бир оңдоого натыйжа береби? Себеби коңшулар менен Өзбекстандын мамилесинин начардыгы ушу жалпы регионго бир оң эмес таасирин тийгизип жатат. Бул өзгөчө мына Тажикстан менен Кыргызстанга байланыштуу. Кандай деп ойлойсуз, Токон мырза?
Мен чынын айтканда Ташкент өзүнүн айрым күнөөлөрүн акырын моюнга алып туруп кечирим сурабаса да бирок түшүндүрүш керек да бизге. Урматтуу кыргыз туугандарым, биз кичине ошибка кетирдик, кечирип койгула, мындан ары бир террористтерге каршы туруштук берелик деген ушундай бир месседж болуш керек да.
Россия менен Казакстан өзүнчө сүйлөшүп атат, Өзбекстан менен дагы Россия сүйлөшүп атат. Казакстан менен Өзбекстан дагы жакында эле сүйлөштү, эки тараптуу диалог болду. Себеби мына Назарбаев Ташкентте болду, Каримов мына Москвага келди. Ал эми чаканыраак болгон Кыргызстан, Тажикстандар четте калып жатат да. Мына энергетикалык долбоорлору токтотулуп калды. Амиржан мырза, альтернатива барбы бул өлкөлөргө?
Казакта макал бар: алыстагы агайыннан касыңдагы көрүш артык дейт. Сондуктан арине мен мурунда да айтканмын, мына Орталык Азия регионуна Казакстан сырткы иштер министрлиги назарын күчөйтүү керек. Анткени калай болгондо да арине бизде көп векторлуу сырткы саясат деген сөз болду. Бирок сол Америка менен, Ресей менен, Кытай менен басым багыт жасайбыз деп биз мына касымыздагы көршүлөрдү унутуп кеттик. Сондуктан ол дурус эмес деп ойлоймун. Экинчиден Тажикстандын Кыргызстанда да альтернатива жок. Анткени биз көршүбүз, биз менен бирге болуу керек. Ошол жерде менчи бүкүл баягы Дзержинский айткандай олуг шахмат тактасындагы бир алаң сол мына пост кеңестик, постсоветтик кеңестик үчүн үлкөн күрөш жүрүп атыр. Ону биз түшүнүүбүз керек. Ресей де осы баягы өзүнүн империялык сыңайдагы саясатынан айрылмай нео империялык саясат жүргүзүп ар түрлүү уюмдар аркылуу, мына евроазиялык экономикалык одак, башка да уюмдар аркылуу өзүнүн ыкпалын осунда сактагысы келет. Бирок Ресей бир нерсени түшүнбөйдү. Калай болгондо да казыркы осу Орталык Азиялык мамлекеттеги мамлекеттер олар тәуелсиз Бириккен Улуттар Уюмунун мүчөсү, Америка менен, Европа менен, Кытай менен, алемдин башка мамлекеттери менен терезесинен карым катнаш жасай алатын мамлекеттер. Сондуктан биздер де казак, кыргыз, өзбек, тажик, түркменде бизде альтернатива жок. Альтернатива бир, бирге болуубуз керек. Жана де калай болгондо да ар элдин, ар мамлекеттин өзүнүн мүддөсү болот. Сондуктан Каримов Ресейге барды экен, немесе Назарбаев Өзбекстанга барды экен, сол бир президенттин сапарынан кийин баардык маселе чечилет деп мен ойломайм. Бул үлкөн процесс. Эң башта сол процессте биздин багытыбыз бир болуу керек.
Биз сапарлардан эле мындай жыйынтык чыгарбайбыз. Мына олуттуу ар бир Кыргызстан үчүн дагы, Тажикстан үчүн дагы өтө маанилүү болгон энергетикалык долбоорлордун токтоп жатышы бул ушундай ойлорго түртүп берип жатат да. Сыраждын мырза, сиз кандай ойлойсуз? Бизге альтернатива боло алабы, бирөө жарым башка?
Альтернатива, Абежан ага айтты, альтернатива Орта Азиядаги давлатлардын бири болуу. Лекин авторитар система болгондон кийин, этник саясаттар күчтүү болгондон кийин, мисалы Өзбекстанда Амир Тимур, Тажикстанда Исмаил Самани, Кыргызстанда Манас, Түркмөнстанда Түркмөнбашы, бул саясаттар калктарды узаклаштырды. Чегерелер ачылуу жерине жолдор жапылды, миналаштырылды, экономикалык адамдардын баары келдиси жоголду. Чүнкү Орта Азия devletlerde tam demokratik halkı düşünen siyasetini göstergen devletler hükümette yok. Ondan dolayı Orta Asya'daki tasiri boğan mesela Rusya bir taraftan Xitay kelip atır. Xitay meselesi köble gapirmeydi.
İştikla
verir. Mesela bir yıl aldın Xitay Pakistan'a 600 milyar dolar ekonomik investisiya kiritti. 600 milyar dolar Pakistan'a. Fakat Uygurlar mesela çeşimi tapu için. Özbekler de Uygurlar da Vaziristan'dan çıkar. Mesela şu çöpül birem dedi. Bir yerde yardım beri batar. Tacikistan'ın ekonomik aslında birinci cere geldi. Kuruluş sahaları, yol, zavodlar, fabrikalar, şahtalar, Kıtay kolu götü batar. Kazakistan'da yani bu siyaset.
Demek alternatifi Kıtay bolu dedik anda.
Eğer Orta Asya memleketleri bir olmasa Kıtay'dan başka alternatif kalmaydı.
Tokan burada sıkanda öyleyiz.
Эми азыр жыйынтык чыгарыш өтө эрте, бирок өзүңөр билесиңер, азыр араб өлкөлөрү менен Кытай мамлекеттери менен ушул гидроэнергетика боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми ошонун жыйынтыгын күтө туралы, бирок мен ойлойм, жол бар, кыргыз өкмөтү ошол жолду ийгиликтүү таап кетет деген ойдомун.
Амиржан мырза, мына орустардын эксперттери Москва ушул Борбор Азия багытындагы саясатында Астана, Бишкек, Душанбе эмес, Ташкентке басым жасаганга өттү деген бир пикирди көбүрөөк кечээки сапардан кийин айта баштады. Өзбекстандын салмагын, баягы калктык ресурсун, жайгашкан ордун, транспорттук баягы эске алганда, сиз кандай ойлойсуз, Амиржан мырза? Казакстандын көп вектордуу саясаты Москваны иренжитип, ушул Ташкент менен Москванын ортосунда бир неме түзүп атпайбы?
Бул өтө күрделүү сурак. Мен жалпы ол пикирлерди эстедим, бирок тагы да кайталап айтайын. Биздин эксперттер, сарапчылар сол бир сапардан кийин бирден бир үлкөн корутунду түйүн жасап атады. Менчи оган өтө философиялык тургудан карау керек деп ойлойм. Экинчиден жанагы сиз айтылып отурган Ресей, Казакстан немесе Өзбекистан кай жерде басымдык болот деп. Менчи Ресей баардык жерге де өзүнүн басымдыгын жасауга тырышады, бирок баары да сол ар бир тәуелсиз мемлекеттин өзүнүн түпкү мүддөсүн коргоо үчүн жасалуу керек деп ойлойм. Башкасынын баары онун баары жорамал, эксперттик бага, белгилүү бир дарежеде кээде ресейлик бухаралык акпарат куралдары да өздөрүнүн басылымдыгын жасайды. Онун ичинде биздин Казакстанда маселен Ресейдин кечеги советтик бухаралык акпарат телевидениясынын басымдылыгы бар. Сондуктан ар мемлекеттин өзгөчөлүгүнө катышты, мүддөсүнө катышты Москва өзүнүн саясатын жүргүзөт. Жана мына жерде эки мүддө болуу мүмкүн. Ол мүддө былай, жана Сиражды мырза айтып кеткендей, биздин азыркы башкарып отурган башчылар мисалы Казакстан менен Өзбекистанда олар 80 таяп калды. Олар азыр өзүнүн мурагерин жана пост Назарбаевдик, пост Каримовдик кезең тууралуу ойлойду. Сондуктан аларга белгилүү бир дарежеде кепил керек, гарант керек. Эртең алар бир мурагерди сунган кезде сонун гаранты ким болот? Ресей бола ма, Кытай бола ма, Америка бола ма, Европа бола ма? Ал тоталитарлык жүйө болгондуктан булар арине демократиялык мемлекеттер эмес, сол авторитарлык жүйөлөргө жакындоо болот. Сондуктан менимче Каримовдун да бир мүддөсү өзүнөн кийинки мурагерге Кремль кепил болсо деген ой. Ал Ресей ол үчүн оган өзүнүн экономикалык талаптарын коет. Яғни сол жердеги өзүнүн геосаясий ыкпалын Өзбекстанда болсун, Казакстанда болсун арттырууга тырышады.
Рахмат. Мынау Кыргызстандын көңүлү бура турган дагы бир маселе болуп жатат. Мен Токо мырзага кайрылгым келет. Мына Өзбекстан менен Орусиянын соодасы кече ошол сапарда айтылгандай абдан өсүп жатат экен. Демек Өзбекстан дүйнөнүн башка мамлекеттери менен соодасын зыянга учуратпай эле Россия менен соода экономикалык инвестициялык саясатын жакшы өнүктүрүп жатат экен да. Мына Лукойл миллиарддаган доллар инвестиция салып атат газ тармагына. Кыргызстан менен Казакстан ошол экономикалык биримдикке киргенден бери кайрадан кризис кыйынчылыктарга туш болуп жатат да. Ошондуктан кайсы тараптын саясаты туура болгон?
Мындай да биз эч качан унутпашыбыз керек. Кыргызстандын өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз ошол кызыкчылыгыбызды көздөшүбүз керек. Экинчи, Орто Азия мамлекеттери, коңшу мамлекеттерин биргелешкен дагы бир кызыкчылыгы бар. Ушул эки багыттан биз тайбашыбыз керек. Анан жана Евросоюзга бирөөбүз кирдик, бирөөбүз кирген жокпуз деген бул сөзсүз түрдө таасир этет. Бирок бул жерде мен дайыр жолу айтып коеюн. Биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды көздөп турушубуз керек. Экинчи, коңшу мамлекеттер бизди Кыргызстанды карап алар деле эске алып атат. Кыргызстан жана демократия саясий реформа боюнча бизден алдыга кетти, экономика жагынан кичине аксап атат дейт. Бирок булар билет, биз ошол экономиканы 1-2 жылда кайра түздөп кетебиз. Ошон үчүн азыр боорки Москва болгон визит, Ташкент менен Астананын сүйлөшүүсү, Ташкент менен Москванын сүйлөшүүсү азыркы боорки Орто Азия кызыкчылыгынан жалпы бир өз кызыкчылыктан башка Орто Азиялык кызыкчылыктан бир ошол багытта барсакпы деген бир мындай эмелер болуп атат да, пландар. Биз да ошону эске алышыбыз керек. Конечно, биринчи өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды сакташыбыз керек, экинчи Орто Азия мамлекеттеринин кызыкчылыгы жана коопсуздук маселелери боюнча Россия жана коңшулар менен бир болушубуз керек.
Саражды мырза, сиз кандай деп ойлойсуз жанагы суроого? Биз кайсы тарап уттук? Кыргызстан менен Казакстан уттубу же Өзбекстан уттубу бул экономикалык биримдикке кирүү менен?
Өзбекстан Россия менен товар обороту чогалды, көпөйдү деп айтты, лекин ишенмейм, мен ишенмейм. Чүнкү 50% ремиссия азайды. Өзбекстан жапык давлет. Рубльдамы, сомдамы, кайсы рубльда болса, рубльда 2 сана ичинде 30 рубль 70 рубльга чыгып кетти 1 доллар. Ундай болса көпөйдү. Лекин девальвациядан кийин башка Өзбекстандан машиналар барып атырды, токтотту. Масалан, Лукойлго окшоган катта ширкеттер барды, булар жабылды, кетти. Факат намерение о сотрудничество бар.
Лукойл бир нече миллиард доллар салды деп
айтты. О кай жерге салды? О Лукойл салган жерлер Өзбекстандын Навай вилаятлары атрафыда. Бу 10 жылдардан бери сүрүп аткан бир саясат. Яны чогалып атыр, көбөйүп атыр деди. Каятта сезилмейт бу. Россиянын бүгүнкү саясатта биз көбөйдү, Өзбекстан менен иштерибиз жакшы болду деп көрсөтүп атыр. Өзбекстан биз кирмедик, шунга жакшы болду деди. Аслында интеграция керек. Мисалы, интеграция бу дүйнө глобалдашып барыпты. Кыргызстан хам сонучта ал эле акыбет жутот
бундан. Жутат керек.
Өзбекстан бир жоук бир давлет. Конвертация жок. Адамдар мисалы четке чыгуу үчүн уруксат алуу керек. Бир авторитар давлет. Кыргызстан менен Өзбекстандагы демократик аракеттерди мукайса кылууга болмойт.
Салыштырууга
мутлака болмойт. Онун үчүн Кыргызстан жана Казакстан биз зарар көрдүк, Өзбекстан файда көрүп атыр демек натуура.
Мына менин акыркы суроом Афганистандын мурунку президенти Хамид Карзай Россия Афганистанда натыйжалуу антитеррордук операция жүргүзө алат деп айтыптыр. Бул Сириянын баягы мисалынан кийин айтып жаткандыр. Чындыгында эле Россия ушул жөндөмдүбү? Амиржан мырза,
энди буга аскерий мамандар жооп берүү керек чыгар, бирок жалпы биздин мына пайымдообузга караганда Россия азыр биринчиден өзүнүн жагдайын жыйып алсын. Так да кайтарып айтам. Кезиндеги мына азыркы антитеррордук саясатты сол науканды жүргүзүү үчүн Афганистандын өзүнүн ичинде да кезиндеги Совет Одагы кезиндеги согуш бар, ал адамдардын санасында калды, Ресей мурагери экени белгилүү. Жана де азыркы таңда өзүнчө менин оюм кез келген осындай бүкүл әлемдік ғаламдық маңызы бар террорлық мәселелерге тағы да қайталап айтам, Біріккен ұлттар ұйымының легитимді басшылығымен коалициялар керек. Халықаралық ережелер бар, Біріккен ұлттар ұйымы бар, санкциялар бар.
Рахмат, биз Өзбекстан президент Ислам Каримовдун Москвага сапары учурунда Ооганстандагы туристтик жалпы бөлгөнгө өтүшү ыктымал деген маселени талкууладык. Биздин талкуубузга Кыргызстандан генерал Токон Мамытов, Казакстандан саясаттануучу Амиржан Косанов жана Азаттыктын өзбек кызматынын баяндамачысы Сыраждин Ислам катышты. Талкууну мен Айданбек Ахматуулу алып бардым. Чоң рахмат сиздерге катышып бергениңиздерге. Жакшы калыңыздар.